Să deschidem cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să vă însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Amin. Vă invit să vă reașezați. De mii de ani, de când e făcut și lăsat de Dumnezeu pe pământ, omul e frământat de întrebarea legată de sensul vieții, de scopul vieții. De ce oare trăim? Care este motivul pentru care ne-am născut? Ce trebuie să facem cu viața noastră? Încotro ne îndreptăm? Unde mergem? Care este rațiunea vieții, sensul vieții? Care este acel ceva pentru care chiar merită să trăiești? Merită și să trăiești, merită să și mori. Locul din Scriptură pe care l-am citit ne spune că răspunsul la aceste întrebări este credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Sensul vieții, rațiunea vieții, scopul suprem al vieții este să îl urmăm pe Iisus Hristos, să ne facem asemenea Lui, să trăim împreună cu El și când se va sfârși viața, să moștenim eternitatea, veșnicia, împreună cu El. Acesta este scopul vieții. Dacă ne aliniem acestui scop și ne trăim viața așa, n-am trăit pe pământ degeaba. Sunt foarte mulți oameni care n-au niciun scop pentru care să trăiască. Un gânditor creștin american spunea: omul fără scop în viață este ca o barcă fără cârmă. E un pribeag, un nimic, un neom, om fără scop. Sigur că oamenii își caută scopuri. Ei caută să trăiască după ceva. Alții sunt dominați de niște situații care vin asupra lor și care se impun cu autoritate în agenda vieții lor, devenind scopurile lor. Dimineața aceasta, în timpul pe care îl avem la dispoziție, aș dori să vă împărtășesc despre 5 minciuni care ar putea să ne conducă viața. Câteva minciuni, 5 la număr, ele sunt mai multe, sunt atât de diferite, dar care ar putea, din afara noastră, din exteriorul vieții noastre, din afara planului lui Dumnezeu, să se impună cu prioritate în agenda vieții noastre și să devină scopuri care ne conduc viața, minciuni care ne conduc viața. O primă minciună care ar putea să se impună pe agenda noastră este vinovăția. Mulți oameni, foarte mulți oameni și din zilele noastre, sunt conduși de vinovăție. Ceea ce îi determină să facă ce fac sunt complexele de vinovăție. Ei trăiesc regretând, împovărați, rușinați de trecutul pe care îl au, ascunzându-și rușinea, fug dintr-un loc în altul ca să scape de oamenii pe care au supărat, față de care s-au făcut de minune, în fața cărora reputația lor a fost afectată, care au fost martori la greșelile lor. Asemenea, oameni sunt oameni nefericiți. Ei sunt manipulați de vinovăție, manipulați de amintirea unor întâmplări care s-au petrecut și care s-a impus această vinovăție în viața lor cu cu așa o forță încât efectiv părăsesc comunități. Datorită vinovăției pleacă din biserică în altă biserică. Datorită vinovăției pleacă din oraș în alt oraș. Din țară în altă țară. Datorită vinovăției se izolează părăsind locul de muncă. Caută să se ascundă. Într-un cuvânt, devin pe pământ fugari. Vinovăția care poate să conducă viața unui om este un stăpân teribil. Te nefericește grozav. Desigur că în vinovăție, în complexul de vinovăție, există și o parte bună. Omul care se simte vinovat poate să orienteze această vinovăție spre crucea lui Hristos, unde își găsește alinarea, odihna pentru suflet, iertare de păcate. Această trăire a vieții după vinovăție este ilustrată foarte bine într-o scriere a lui William Shakespeare, mai precis în piesa Macbeth, în care eroul principal, mai mulți eroi principali, dar cum este și numele, este acest general care mai târziu a devenit împărat cu numele sau rege, cu numele Macbeth. Într-o zi s-a întors biruitor de la război, a fost o bătălie acolo și în bătălia aceasta a fost învingător. Împreună cu tovarășul lui, cu Banco, s-au întors victorioși de la război. Pe drum, trei vrăjitoare, spune Shakespeare, le-a ieșit în cale. Și aceste vrăjitoare au prevestit că Macbeth va fi duce și după aceea va fi rege, iar fiii tovarășului lui, Banco, vor fi și ei la rândul lor regi. Numai ce au ajuns la palat și în foarte scurt timp, regele Duncan l-a proclamat duce pe generalul Macbeth. Lucrul acesta l-a pus pe gânduri, uimit că ceea ce au zis vrăjitoarele s-a împlinit. Sigur că aici este o ficțiune care se leagă și de viață, multe feluri se leagă de viață. După o vreme, soția ducelui Macbeth, doamna Macbeth, a început să îl intrige pe general împotriva regelui, pe care generalul, ducele de acum, Macbeth, l-a asasinat și în urmă s-a proclamat rege. Speriată fiind că prorocia legată de Banco și de fiii lui ar putea să se împlinească și el după aceea, regele și regina, să fie detronați, doamna Macbeth a făcut alte intrigi, în urma cărora Banco și fiii lui au fost asasinați. Pentru a-și conserva tronul și puterea, atât regele cât și regina au instrumentat tot felul de scenarii care s-au sfârșit cu un lung lanț de crime. Totul e bine până aici. Într-o zi au venit remușcările, apăsările, insomnia, coșmaruri în somn de noapte, mâini murdare de sângele victimelor pe care le-a asasinat. Criza emoțională a fost atât de puternică încât doamna Macbeth a nebunit și în sfârșit a murit. Vinovăția. Oameni conduși de vinovăție. Poți să te lași condus de vinovăție. E posibil ca în trecut să ai un păcat pe care l-ai făcut și toată viața să fie sub imperiu acelui păcat. Într-o seară târziu am primit un telefon din partea, eram chiar aici la adunare, am văzut pe telefon un apel care se repeta foarte des, m-am gândit că este urgență, m-am retras. Era o femeie înaintată în vârstă, care pe patul de moarte fiind simțea nevoia să-și descarce sufletul și să spună că la tinerețe a făcut avort. S-a botezat pe la 30 de ani. Și deși mintea ei spunea, Dumnezeu m-a iertat, frate, dar nu mă pot ierta nici cu. Nu poți scăpa nici cum. Visezi și acum pruncul acela mic pe care l-am ucis în pântec. Vinovăție. Dragii mei, stimați frați și surori, Iisus Hristos a arătat în lume și ca să ne scape de vinovăție. Nu doar să ne ierte păcatele. Să ne elibereze de această povară și să pună în fața noastră starea după voia Lui. În cuvântul Domnului, în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9, găsim o profeție, o promisiune a lui Dumnezeu pe care trebuie să ne-o punem la inimă. 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Iisus Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Vă rog să vă uitați cu atenție la această promisiune. Dacă ne mărturisim păcatele, păcatele acelea care ne provoacă vinovăție, El, Iisus Hristos, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Sunt aici spuse două promisiuni. Iertarea de păcate, vina este anulată înaintea lui Dumnezeu, și eliberarea de cazier, curățirea cazierului, să ne curățească de orice nelegiuire. Redarea stării de nevinovăție. Domnul face lucrul acesta pentru aceia care se încred în El. Astăzi, înălțăm jertfa lui Iisus Hristos, în numele căreia am primit și iertarea de vină și starea după voia lui Dumnezeu, nevinovăția. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. O a doua minciună care ar putea să ne conducă viața este reprezentată de lumea resentimentelor și amâniei. Sunt alți oameni care sunt conduși de resentimente și de mânie. Undeva în trecutul lor au suferit o jignire. Au trecut printr-o experiență traumatică. Cineva le-a fost împotrivă, cineva le-a făcut un rău. Poate răul acela a fost făcut voit sau poate a fost făcut accidental. Oricare ar fi fost cauza acelei răni, acelui rău, omul acela este condus de resentiment, este condus de mânie. În sufletul lui s-a adunat amărăciunea, s-a adunat neiertarea care a infectat înțelegerea, viziunea vieții și de acum ceea ce îl conduce este mânia, este supărarea, resentimentele care s-au acumulat. Dușmânia care s-a strâns și toate tensiunile presupuse de acestea. Sunt oameni care se lasă conduși de mânie. Viziunea lor este să-și facă dreptate. Viziunea lor, suferința lor, este că sunt undeva păgubiți și viziunea lor este să-și facă dreptate. Tema aceasta a vieții conduse de mânie și de amărăciune și de resentimente este larg dezvoltată în societatea contemporană, mai ales în mass media. Eroii care cu adevărat sunt de urmat sunt aceia care știu să-și impună punctul lor de vedere și să împartă în dreapta și în stânga dreptatea. Nu se lasă. Într-o asemenea societate, a ierta, a te reconcilia, a arăta iubire când ți se arată dușmănie, a ierta pe acela care a făcut rău, este socotită slăbiciune. Dar dați-mi voie să vă spun că dacă cineva este nefericit în toată această viață trăită și condusă după resentimente și mânie, nefericit este cel care se lasă dominat de resentimente. Eliberarea pe care o vestește cuvântul vine în viața omului atunci când Iisus Hristos, care a iertat, pune iubire și prin dragostea Lui se face reconciliere. Este posibil ca și dumneavoastră să aveți în trecutul dumneavoastră vreo asemenea pagubă. Cineva să vă fi jignit, cineva să vă fi făcut rău, cineva să nu vă fi dat ceea ce vi se cuvine. Și acum urmează să luați decizia. Ce veți face? Cunosc o persoană care era implicată într-o lucrare foarte frumoasă. Și responsabilitatea pe care o avea în această lucrare era foarte mare, succesul acelei lucrări depinzând de implicarea acestui om în lucrare. Ceasul rău a venit, în respectiva circumstanță de viață, cineva care era tot implicat în lucrarea aceea nu l-a tratat cum se cuvine. A greșit față de el. S-a atins cumva de dreptul lui, de numele lui, de familia lui și de aici a rezultat o supărare. Omul a avut în față două perspective. Prima perspectivă era să se împace și să accepte că celălalt și-a dat seama și a zis, te rog frumos să mă ierți. Și celălalt a spus, nu. Îmi dau seama că n-ai nevoie de mine. Îmi dau seama că m-ați folosit. Îmi dau seama că nu-s bun numai să vă ajut. Așa că până aici s-a retras și a plecat în drumul lui. Sigur că lucrarea a continuat. Cu mine sau fără mine, ea continuă. Cu tine sau fără tine, ea continuă. Dar cel care s-a retras a rămas cu amărăciunea pe care a purtat-o peste el ani de zile, zicându-și, așa le-a trebuit. Și apoi amărăciunea aceasta s-a transformat în frustrare și mai târziu în dușmănie când a văzut că lucrarea pe care l-a abandonat-o a prosperat și fără el. Și mai mult s-a închis în sine. Și uite unde l-a condus resentimentul, amărăciunea, mânia. Dumnezeu să ne ferească de situația asta. Calea pe care Domnul Iisus o pune în fața noastră este foarte simplă. Rugați-vă pentru cei care vă fac rău. Iubiți pe dușmanii voștri. Dacă te lovește cineva peste obrazul cel drept, întoarce și celălalt obraz. Rugați-vă pentru cei care vă blastămă, pentru cei care vă dușmănesc. Binecuvântați și nu blestemați. Asta este calea Domnului nostru Iisus. Într-o comunitate, întâmplarea pe care o vă spun este reală, poate că nu rețin eu exact numele oamenilor și foarte bine că nu le știu, într-o comunitate creștină, biserică pentecostală, s-a întâmplat o situație care risca să distrugă cel puțin două familii. Într-o zi, un frate, el avea o gospodărie și priceput în gospodăria lui, un foarte harnic, a identificat că acolo gospodărie s-a defectat ceva, un burlan de la scurgerea apei de pe casă s-a defectat și trebuia să fie lipit, sudat. Având în adunare un alt frate de credință care avea atelier și avea acolo fierărie și de toate, era în vremurile acelea, s-a dus la el să-l ajute. Cu piesa defectă subțioară, a intrat în curtea fratelui de credință rugându-l frumos să-l ajute. Fratele de credință era prins cu multă treabă, să-l numim Ioan. Frate Ioane, a zis cel cu problemă, te rog frumos, ia un pic de pauză și ajută-mă să rezolvăm problema asta urgentă. Celălalt s-a întors așa și a spus, auzi, du-te și descurcă-te. N-am timp de burlandul tău și de țevile tale, nu vezi cât lucru aici pe mine. L-a prins și stresat, uneori oamenii te stresează, te presează. În vreme bună n-ai vorbit așa, dar ispit a fost acolo și a vorbit cum nu trebuia. Și numai un pic n-a lipsit să-l scoată afară pe ușă, spunându-i, îți preocupa, nu mai insista de mine, lasă-mă în pace, descurcă-te. Costan și-a luat țeava, Petru râde că știe și cred că i-am și nimerit numele, da? A ieșit afară. Nu i-a căzut bine, mai ales că erau săteni acolo. Uite cum a tratat fratele. Uite cum i-a vorbit fratele, ăsta l-a roz, l-a măcinat în el, veni iarna, n-a zis nimic, celălalt nici nu a băgat în seamă, vedea la adunare, pace frate, pace frate, totul e bine. Dar numai Constant știa cât e de bine. A venit primăvara și oamenii primăvara și-au semănat pământul și așa a făcut situația că, așa a fost situația că vecin de ogor, undeva în țarină cu el, era Ioan și amândoi pe pământ au pus cartofi. Când a venit vremea prășitului cartofilor, cu un căluț bun pe care l-avea, bine antrenat, fratele Ioan și-a terminat repede lucru. Fratele Costan și-a făcut repede lucru. A lui Ioan a rămas nefăcut. Și atunci a venit o idee. Deci ce-ar fi să intru cu calul și cu sapa și în ogorul vecinului meu? Și a început să-i lucre și lui țarina. În timp ce făcea lucrul ăsta, a simțit în el așa o bucurie și o eliberare, cât era de ciudă pe Ion că nu l-a servit, așa a venit în inima lui bucuria când a început să-i sape cartofii. A trecut o vreme și după o vreme, mai în urmă cu lucru, a venit și Ion să-și sape cartofi. Și când i-a văzut săpat, a fost un pic nedumerit, a zis, măi, cineva o fi încurcat ogorul meu cu a lui, dar nu-i nimic, bine că eu săpat. Și-a plecat acasă bucuros, pragmatic din fire. Venind sapa a doua, din nou, harnic, fratele Costan a fost la timp la lucru, și-a făcut și pe a lui, a făcut și pe a vecinului, cel care nu l-a servit în trecut, și mai târziu, când a venit Ion să sape cartofi, iar i-a descoperit săpat și de sapa a doua. De data asta nu s-a mai bucurat așa de tare, că și-a zis el, nu ia bună, să vezi că a venit și la sapa de la toamnă. Cineva încurcă lucrurile și neștiind cine și cum e acolo, nu i-a fost liniște. După o vreme, a venit vremea stropitului pentru gândații de Colorado. Fratele Costan și-a dus și și-a făcut lucru, dar n-a mai avut soluție destul. Și la adunare, frate Ion, auzi, vezi că știi hatul ăla acolo, unde avem noi, o dat gândacii în cartofii tăi. Eu m-am dus și am stropit. Ar fi bine să te duci să-ți stropești și tu. La care așa, ca un fulger, i-a venit în minte, stai că acum știu eu cine a fost. Și îl întreabă, frate Costan, spune-mi, tu ai fost care ai fost cu prima sapă în ogorul meu de cartofi de lângă tău? Da, eu am fost. Auzi, la a doua tot ai fost? Eu am fost și la a doua. De ce? La care fratele Costan a răspuns, îți aduci aminte cum azi toamnă am venit la tine în casă, în curte, și te-am rugat să-mi repar o țeavă care s-a stricat la scurgere de apă? Da, mi-aduc aminte. Îți aduci aminte cum ai tratat și ai zis că n-ai timp de țevile mele și numai că nu m-ai scos pe ușa afară? Da, mi-aduc aminte, iartă-mă. Ce stai liniștit. Dar uite cum am gândit eu. Că dacă un om atât de ocupat ca tine, care n-are vreme să îmi sape, să-mi repare o țeavă, când avea vreme să sape atâția cartofi? Și de aceea am supat eu. Omul a fost atât de atins, s-a făcut caz public de experiența aceasta, inima omului păgubit a fost eliberată de resentimente și de mânie și în locul acestora s-a așezat iubirea și părtășia creștină. Ce vei face? Paguba e reală, resentimentele sunt adevărate, amărăciunea te copleșește, dar ce vei face? Calea lui Iisus este simplă, iartă și iubește. Amin. Apoi sunt oameni care se lasă conduși de materialism. Ceea ce îi motivează în acțiunile lor de viață, scopul vieții lor este să acumuleze. Sigur că cei mercantili cu totul se gândesc la avere, să strângă bani, să-și facă ce știu eu ce avere, strângă, vorba Domnului Iisus, comori pe pământ. Sunt și alte acumulări mai rafinate, care par să fie justificate. Cariera. N-au vreme de biserică pentru că tot ziua dau examene și vor să devină nu știu cine. Profesia. Vor să promoveze la locul de muncă și nu mai au timp pentru nimic. Această viziune a vieții lor, cariera și profesia, i-a captivat cu totul și le-a luat tot timpul. Dorința după succes, după influență, după putere, după popularitate, toate astea s-au transformat în niște ambiții care au confiscat omului toate resursele și s-au impus în viața lui ca scop al existenței sale. Sunt oameni care pentru asta trăiesc. De regulă, asemenea oameni, când se întâlnesc cu alții care sunt mai în față cu câțiva metri decât ei, au invidie. Ascultați-mă bine, stimați frați. Oamenii care cad la ispita invidiei sunt oameni materialiști. Rațiunea invidiei lor stă în ciuda pe ala care e în fața lui cu un metru. De-aia invidiază. Exact în domeniile în care se simte concurat, acolo invidiază. Dacă el își dorește mașină, sau să zicem, și-a cumpărat o mașină ultima care există în piață. Și mâine te-a văzut pe tine cu aia, tot ca aia. E ciudă pe tine. Că trebuia doar el să fie pe lume cu modelul ăla de mașină. Și ce cauți tu aici să-l concurești? Invidiază. Numai el știe cum și-a făcut rost de bani și eu te zice, și tu ești hoț. Dar nu spune și tu, ci spune, tu ești hoț. El nu recunoaște. Asta e psihologia invidiosului. Sigur, voia lui Dumnezeu este să muncim, să avem educație, să ne ocupăm de cariera noastră profesională, să fim oameni care să purtăm grijă de cei din casa noastră, dar acestea nu trebuie să se impună în viață ca agendă, ca scop. Oamenii care trăiesc pentru scopul acesta sunt oameni nefericiți. În final vor păgubi, li se va duce printre degete ceea ce e trecător. Și marea decepție o trăiesc oamenii când vin crizele, când banii se devalorizează, când proprietățile dispar, când vine pensia, dacă toată viața ai vrut să fii șef, după pensie descoperi că nu mai dă nimeni o vorbă pe tine. Sunt crizele celor care își doresc doar locul 1. Iisus ne-a învățat să ne strângem comori în cer, să ne găsim împlinirea făcând fapte bune, să ne căutăm semnificația nu în slava acestei lumi, ci să ne căutăm semnificația în slujirea lui Hristos. Apostolul Pavel, punând în balanță realizările sale pământești cu cele duhovnicești, au zis ce zice: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba, încă și acum privesc toate acestea ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Vă rog să observați comparația: ca un gunoi. Este conștient că nu-i gunoi. Este conștient că nu-i gunoi. Meseria nu e un gunoi. Casa nu e un gunoi. Mașina nu e un gunoi. Profesia ta nu este un gunoi. Toate realizările lumești nu-s gunoaie. Dar comparându-le cu prețul lui Hristos și cu moștenirea împărăției lui Dumnezeu, zice Apostolul Pavel, sunt ca niște gunoaie față de valoarea superioară a lui Hristos și a împărăției lui Dumnezeu. Te conduce materialismul? Sfârșitul va fi decepția. Te conduce Hristos? El te va învăța cum să folosești cele pământești și cum să strângi în cer comoară și cum să-ți găsești în împlinirea mai bine în a sluji și a da decât în a fi slujit și a acumula. Doamne ajută! Alții, al patrulea rând, sunt conduși de nevoia de aprobare din partea lumii, partea altora. Trăiesc ca să fie observați. Acești oameni permit ca așteptările altora să le controleze viața. Conformismul, presiunea la conformismul, față de conformismul celor din jur, îi face mereu să fie preocupați de ce părere au alții. Când se îmbracă, se gândesc ce o să zică, îi place nu știu cui, cum o să fie. În realizările, în munca lor, în eforturile pe care le săvârșesc, mai degrabă își doresc aprobarea celor din jur. Atât de mult țin la părerea celor din jur, încât efectiv această opinie a devenit pentru ei scop în viață. Din cauza că țin prea mult la părerea altora, nu-și dau copiii la școală dacă asta e moda comunității. Ei nu rup rândul niciodată. Din cauza presiunii colective, dacă asta se cere, nu se bucură nici de lucrurile de care s-ar bucura în mod obișnuit oamenii. Din cauza opiniei celor din jur, care fac presiune, amână să se boteze în apă. Că ce o să zică neamurile? Mare lucru. Și uite așa, opinia celor din jur se impune ca agendă. Atât de complicată este această stăpânire a inimii de opinia celor din jur, încât cei care ajung în situația asta, ajung să-și cumpere hainele după părerea altora, să-și cumpere mașina după părerea altora, să-și cumpere și telefonul, dacă zice așa, trebuie să fie ca să aibă loc în lume cu el, și de regulă este o competiție peste puteri, determinată de materialism și de nevoia de aprobare din partea celor din jur. Oamenii care trăiesc așa sunt oameni nefericiți. aș vrea să spun și dumneavoastră știți, că oricât de mult ai căuta să îi împaci și să mulțumești pe oameni, nu o să reușești niciodată. O să ajungem la zicala populară despre cel bătrân, un bunic în vârstă și nepotul lui împreună cu care s-au dus la târg. Dis de dimineață, pe când era întuneric, s-au pornit la drum. Cu minte și cu grijă la nepotul lui, ca în firav, bătrânul l-a pus pe asin, pe măgar. Și cu măgarul de ață s-au dus pe drum. Mai încolo niște săte. Văzându-i pe bătrân și pe copil, au început să vorbească. Și zice, uite-te, vezi, ficiorașul ăla. Încă de pe acum îl duce pe bătrân pe jos. Oh, vai și amar de viitorul bătrânului când crește ăsta mare. Dacă de acum s-o impus și bătrânul pe jos și el e sus. Bătrânul a luat aminte și a zis să știi că au dreptate. L-a trezit pe ficiora și strești tu jos și urc eu sus. A dat de alt grup, sătenii au zis, n-a vezi, ce bătrân fără milă și fără minte. Copilul ăsta săracul doarme umblând și polul în vârful măgarului, dita mai bătrânul fără minte. Ce treabă e asta? Omul a zis, au dreptate și ăștia. Și atunci s-au gândit ei, hai să mergem amândoi pe jos. Mergând amândoi pe jos, repede niște trecători au zis, uite ce oameni proști. Merg pe jos și măgarul e liber. Au zis, măi, și ăștia au dreptate. Și atunci a venit bătrânului idee, hai să suim amândoi pe măgar. Și acum amândoi abia îi ducea, alții au zis, ce oameni fără milă. Ce oameni fără inimă. Uite, chinuie bietul animal, măcar de-ar fi mers pe rând, dar nu așa amândoi deodată. Și acum îi rămânea bătrânului încă o opțiune. Preună cu feciorul să ia ei măgarul în spate. Da. Și au zis asta, nu mai facem, nu ne mai interesează părerea oamenilor. Undeva trebuie să te oprești, dacă nu duci măgarul în spate. Așa sunt cei care își conduc viața după opinia celorlalți. Și în final, și asupra acestui fapt va trebui să mai revenim, sunt oameni a căror viață este condusă de frică. Frica îi mobilizează. Frica este acel ceva care face selecție în alegerile lor, în deciziile lor, în viziunea vieții lor. Mai ales în aceste vremuri, cum spuneam și vineri seara la rugăciune, frica se impune. Omului Dumnezeu nu trebuie să-și conducă viața mânat de frică. Nu trebuie să permitem nimănui și niciunei împrejurări să ne controleze cu frică. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus să nu vă temeți, să vă temeți doar de Dumnezeu, să nu vă temeți de oameni, să nu vă temeți de nimic, să nu vă temeți, doar de oameni. Observ cum în zilele noastre, mai ales în această perioadă, când a început pandemia, oamenii sunt controlați și sunt copleșiți și controlați cu frică. Frica, eu știu, că ne îmbolnăvim de COVID. Posibilitatea există. Unii s-au îmbolnăvit. Dar să trăiești cu frica asta și din cauza acestei frici să-ți închizi viața, să nu mai primești în casă la tine neamurile tale, că ți-e frică, îți aduce virus. Să nu mai vii la adunare, la biserică, să zici, cum aveam o discuție cu cineva, și eu pe online, fratenelu, trimiteți vă rog cina Domnului acasă și așa mă pot ruga, închina, care e diferența? Și atunci, dojenindu-le, am spus să spun care e diferența. În rai, cum ai dori? Tot online. Ai vrea să ți se asigure o transmisie de bună calitate la domiciliu, acolo într-o cameră din iad, cum a avut bogatul? Că bogatul a participat online în viața raiului. Dar nu fizic. Da. Ați înțeles comparația. Frică. Dacă mă vaccinez, nu știu ce pățesc. Frică. Dacă nu mă vaccinez, nu știu ce pățesc. Iar frică. Frica e rea. Frații mei, creștinul când ia decizii, nu ia decizii mânat de frică. Decizia lui trebuie să se hrănească în cunoașterea lui Dumnezeu, în descoperirea voii lui Dumnezeu și în libertatea pe care o dă credința, nu în frici. Pe acela care cunoaște adevărul, pe acela care are credință, pe acela care e liber, nu-l poate nimeni subjuga. Dar dacă a reușit să strecoare frică în suflet, așa te duce ca pe un animal de colo-colo. Domnul să ne libereze de orice frică. Amin. Creștinii trebuie să fie oameni ai speranței, care se bizuie pe Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, cu versetul 1, găsim o cheie. Domnul Iisus a spus să nu vi se tulburi inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Putem citi să nu vă fie frică, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Când citim în grabă, ni se pare că aici ar fi două căi. Prima alternativă, să nu vi se tulbure inima. A doua, să aveți credință în Dumnezeu. Și trebuie să alegi. O iei frica, o iei frica de Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Dar dați-mi voi să observ că acolo nu e imperativ aveți credință în Dumnezeu, ci e indicativ prezent, numai că lipsește pronumele. Dar e presupus. Și atunci textul e așa. Să nu vi se tulbure inima, punct, voi aveți credință în Dumnezeu. Asta spune textul. Voi aveți credință în Dumnezeu și voi aveți credință în mine. Păi dacă voi aveți credință în Dumnezeu, dacă voi aveți credință în Iisus Hristos, atunci nu-i mai loc pentru frică. Că inima este ocupată de credință. Credința și frica nu pot să stea în aceeași inimă deodată. Cine se teme de Dumnezeu, cine are credință în Dumnezeu, nu se mai teme de celelalte. Iar dacă nu te temi de Dumnezeu cum trebuie și n-ai în El credință, sfârșești prin a te teme și de umbra ta. Frați și surori, avem în față cina Domnului. Dumnezeu să aducă în viața noastră perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Iisus să ne conducă viața. Și când vin pe cărare aceste minciuni sau altele despre care am vorbit sau se va mai vorbi, să punem în față calea lui Hristos, care ne va fi întotdeauna ieșirea și scăparea. Amin.